19 дугаар зүйл. Хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцын болон гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцэх. 19.1. Улсын их хурл хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 6-5-д заасан хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцын тайланд 5 жил тутам Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэн хэлэлцэнэ. 19.2. Хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийн тайланд тухайн баримт бичиг дуусгуур болохоос 1 жилийн өмнө улсын их хурл хянан хэлэлцэнэ. 19.3. Улсын их хурл хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцэхдээ дараах асуудлыг хянан хэлэлцэнэ. 19.3.1. Хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогын холбогдох зорилт хүрэх үр дүнгийн хэдэн хувьд хүрснийг хөтөлбөр тус бүрээр. 19.3.2. Хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр нь өөрийн зорилттой төвшөнд хүрсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсхийг зорилт тус бүрийн нэгдсэн дүнгээр. 19.4. Төрийн аудитын байгууллага хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэх тухайн жилд гүйцэтгэлийн тайланд аудит хийж улсын хурлд ирүүлсэн байна. 19.5. Засгийн газар хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийн тайланд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээс 6 сарын өмнө улсын хурлын тамгийн газар болон төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ. 19.6. Төрийн аудитын байгууллага хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүд нь бүрэн хэрэгжээгүй гэж дүгнэсэн бол түүний шалтгаан, нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг аудитын тайланд тусгасан байна. 19.7. Улсын их хурл энэ хуулийн 19.2, 19.6-д заасан тайланг хянан хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газарт холбогдох чиглэл өгөх тогтоол батлана. Засгийн газар улсын хурлын тогтоолыг биелүүлэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон үр дүнг тухайн тогтоолд заасан хугацаанд улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.